Καλημέρα και πάλι. Θα πούμε πολλές καλημέρες σήμερα. Είναι η δεύτερη ώρα σήμερα εδώ στην ώρα Ελλάδος, εκτάκτως από τις 8. Το πρώτο σκέλος ολοκληρώθηκε, κάνοντας μία βόλτα, ένα ταξίδι στο παρελθόν, με ιστορικά γεγονότα, ντοκουμέντα και πρόσωπα που συναντήσαμε. Είπαμε, εντάξει, δεν είναι ότι ανακαλύψαμε τώρα εμείς την Αμερική, ούτε ο Κολόμβος είμαστε, ούτε ο Κολόμβος την είχε πρώτο ανακαλύψει, αλλά αυτή είναι μία άλλη ιστορία. Δίνουμε έτσι μία προσπάθεια και μία βοήθεια για να καταλήξουμε σε κάποια γεγονότα, να μάθουμε κάποιες ειδήσεις διαφορετικά, ιστορικά γεγονότα, να τα φιλτράρουμε και να τα φέρουμε πιο κοντά στη σημερινή πραγματικότητα. Με την ιστορία θα ασχοληθούμε και στο δεύτερο κομμάτι αυτό της εκπομπής, γιατί έχει γίνει μια πραγματικά καταπληκτική δουλειά και το λέω αυτό με μεγάλη βεβαιότητα, γιατί έχω τη χαρά και έχω ξεφυλίσει το αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς. Να πούμε λοιπόν ότι είναι εδώ κοντά μου ο Τάσος Κακλαμάνης. Έχει συγγράψει μαζί με τον Στράτο Κασμερίδη έναν οδηγό γενεαλογικής και ιστορικής έρευνας μικρασιατών. Και τώρα άμα πιάσει ο καθένας μας που μπορεί να έχει ρίζα από κάπου από εκεί, οι περισσότεροι από εμάς, πολύ τέλος πάντων, όλο και κάτι θα σκεφτεί, ρε εσύ ο παππούς ή ο προπάππος μου, από πού ήταν, τι ήταν αυτό το χωριό, πώς είναι τα πράγματα, τι έγινε εκεί. Είναι πολλοί που δεν έχουν καταφέρει να φτάσουν στους τόπους καταγωγής και ρίζας τους. Και νομίζω ότι αυτό μπορεί να το έχουν και ως ένα κρυφό όνειρο για κάποια στιγμή στην ζωή τους. Να μην πολυλογώ, γιατί είναι κοντά μας εδώ ο Τάσος Κακλαμάνης και τον ευχαριστώ για την παρουσία του. Καλημέρα, Τάσο.
Καλημέρα, Νίκο μου. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και εκ μέρους του Στράτου του Κασμερίδη που δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας σήμερα, του φίλου και συγγραφέα.
Ωραία. Τι σας έπιασε τώρα και αναμοχλεύσατε όλοι. Δύσκολο κομμάτι έτσι. Από πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις.
Κοίταξε, ό,τι αγαπάς γίνεται εύκολο. Οπότε κάποια στιγμή ξεκινήσαμε όλοι ανώδυνα για να ψάξουμε λίγα πράγματα για το γενεαλογικό μας, λίγα πράγματα για το χωριό μας και παρασυρθήκαμε από το χρέος προς τη μνήμη, ενεπλακήκαμε σε αυτό το χρέος προς τη μνήμη στην πορεία, γιατί βρήκαμε πράγματα τα οποία δεν πιστεύαμε ότι υπάρχουν. Όταν ξεκίνησα εγώ να μαζεύω τις μαρτυρίες από την οικογένειά μου και να ψάχνω μέσα από την ιστορία του χωριού μου μόνο για την οικογένειά μου, συνειδητοποίησα ότι υπάρχει ένα τεράστιο ανέκδοτο υλικό το οποίο δεν μπορούσα να παραβλέψω. Οπότε η ατομική προσπάθεια έγινε συλλογική και φτάσαμε με την Εταιρεία Ιστορικών Ερευνών Ηλικία μετά από 15 χρόνια να έχουμε κάνει 30 εκδόσεις για το χωριό μου και συνεχίζεται. Το ιστορικό υλικό ακόμα υπάρχει για να μείνει και άλλο παρακαταθήκη σε επόμενα βιβλία.
15 χρόνια έχει ξεκινήσει αυτή η έρευνα.
Πριν 15 χρόνια περίπου.
Αυτό ξέρεις είναι και μια απάντηση σε κάποιους που λένε: αχ, έγραψε ένα βιβλίο μου, ωραία, πόσο το πήρε. 4-5 μήνες με τις διορθώσεις. Δηλαδή το να κάτσει να γράψει ένα βιβλίο με ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, θέλοντας να έχει και τον αντίκτυπο που έχει ένα τέτοιο βιβλίο, δεν είναι εύκολη δουλειά. Και βέβαια ξεκινάς, ανοίγεις κάτι, είπες, άνοιξα κάτι για να δω το δικό μου το κομμάτι και μετά είναι βεντάλια όλη η ιστορία. Και έρχεται κι άλλο κι άλλο, δεν ξέρεις πού να κλείσεις την πόρτα. Αυτό είναι το θέμα.
Κοίταξε, μετά από καιρό βέβαια τα πράγματα κατασταλάζουν και ξέρεις που υπάρχει τι. Και νιώθεις και την ανάγκη να το μοιραστείς αυτό, γιατί και εμείς χτυπάγαμε κλειστές πόρτες, ψάχναμε στα τυφλά, ρωτάγαμε ανθρώπους, και εγώ και ο Στράτος ο Κασμερίδης, για δύο διαφορετικές περιοχές της Μικρασίας. Εμένα η καταγωγή του παππού μου, το Κακλαμάνης, είναι από τη Λευκάδα. Έχω μεγαλώσει όμως το προσφυγικό στο Εγάλεο, στο προσφυγικό του παππού μου, του Αντώνη του Αγαπητού, που ήρθε μικρό παιδάκι με την προγιαγιά μου από τη Μάκρη και το Λιβύση της Μικράς Ασίας. Ο Στράτος ο Κασμερίδης έχει προσφυγική καταγωγή από τα Κιουπλιά της Βυθινίας. Συναντηθήκαν οι δρόμοι μας γιατί ψάχναμε τα αρχεία καιρό. Στην αρχή στα τυφλά και μετά συνειδητοποίησαμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα σε συγκεκριμένα μέρη.
Έτσι γνωριστήκατε μέσα από την έρευνα.
Γνωριστήκαμε με κοινούς φίλους Μικρασιάτες και μέσω της έρευνας και μέσω γειτονικών φίλων. Ήταν μια ευτυχή συγκυρία. Εγώ χαίρομαι πρώτα και θεωρώ τον εαυτό μου ευλογημένο για τη φιλία μου με το Στράτο. Ωραία. Και μετά για την κοινή μας δουλειά.
Ωραία. Λοιπόν, για να πάρουμε λίγο το κομμάτι το χρηστικό της ιστορίας. Να πούμε τι περιλαμβάνει το βιβλίο για να καταλάβει, γιατί η λέξη οδηγός. Σίγουρα είναι κατανοητή ότι σε οδηγεί κάπου, αλλά έχει να κάνει με τον τρόπο που ψάχνεις, πώς μπορείς να ψάξεις, τι θες να αναζητήσεις.
Ναι. Καταρχήν και εμείς δεν είμαστε ιστορικοί. Ξεκινήσαμε και τελειώσαμε αυτό το έργο, το οποίο δεν το θεωρώ και ολοκληρωμένο. Θεωρώ ότι πιθανόν να έχουμε συμπεριλάβει το 90% των αρχείων που αφορούν τους Μικρασιάτες. Μετά από 15 χρόνια, όσο ψάχνεις, βρίσκεις. Πρακτικά, τι μπορεί να χρησιμεύσει. Το βρίσκω πάρα πολύ χρήσιμο για όσους νιώθουν την ανάγκη και το χρέος της μνήμης. Με μια μέρα άδεια, βρε αδερφέ, να πάνε σε 2-3 αρχεία και, ή έστω και ιντερνετικά και να βρούνε 2-3 ντοκουμέντα για τους προγόνους, να τα αφήσουν από γενιά σε γενιά με τη σκητάλη της οικογενειακής μνήμης. Δηλαδή να πάρουν μια μαρτυρία από τον παλιότερο και να πούνε πού μπορώ να βρω την περιουσία που άφησε ο παππούς μου στη Μικρασία, στη Σμύρνη. Πού μπορώ να βρω μια φωτογραφία με ένα πιστοποιητικό πρόσφυγα του παππού μου. Πολλοί δεν έχουν κάνει φωτογραφίες των προγόνων, δεν ξέρουν πώς ήταν.
Όχι πολλοί, οι περισσότεροι νομίζω. Λοιπόν, αλλά...
υπάρχουν αυτά και είναι δίπλα μας. Το θέμα είναι να μπορέσεις να πλοηγηθείς χωρίς να ταλαιπωριέσαι. Και για τους συλλόγους από εκεί και πέρα, οι οποίοι και καλώς ασχολούνται περισσότερο με το λαογραφικό και όχι με το ιστορικό μέρος. Και πιστεύω ότι αυτό είναι γιατί το λαογραφικό ήταν άμεσα μεταδιδόμενο από γενιά σε γενιά και είναι κάτι το οποίο το ξέρουν και το κάνουν καλά. Το ιστορικό μέρος θεωρείται δύσκολο γιατί απλά δεν ξέρεις ποιες πόρτες να χτυπήσεις και να ανοίξεις. Οι πόρτες είναι εδώ. Όποιος θέλει και μπορεί να ασχοληθεί και έχει 15 χρόνια μπροστά καιρό να κοπανιέται, όπως εμείς πρωί-βράδυ, ναι. Θα ασχοληθεί ή ας το φτάσει μέχρι εκεί που νομίζει για το σύλλογό του και για το τι θέλει να εκδώσει για το χωριό του, αν ήδη δεν έχει εκδοθεί.
Έτσι, αυτό που λες όμως, εδώ μιλάμε για δύο ανθρώπους οι οποίοι το έβαλαν πείσμα για να βρουν στοιχεία και μετά άνοιγε όλο αυτό το κομμάτι και δεν έκλεινε, όπως λες και εσύ τώρα, προφανώς δεν έχει ολοκληρωθεί. Κανένα βιβλίο δεν πιστεύω ότι ολοκληρώνεται όταν έχει να κάνει με την έρευνα. Με το που το κλείνεις και το τυπώνεις και βγαίνει, λες, οχ, να κάτι άλλο που προκύπτει. Δεν θα έπρεπε, πέρα από την παρουσία ανθρώπων όπως εσείς, σε ατομικό επίπεδο, οργανωμένων συλλόγων που είναι με μικρασιατική ρίζα, δεν θα έπρεπε και η πολιτεία λίγο να συνδράμει σε όλο αυτό το κομμάτι? Είναι ένα ιστορικό κομμάτι, δεν έχει να κάνει μόνο ότι ήρθαν τοπικά μόνο από το τάδε μέρος της Μικράς Ασίας κάποιοι και πρέπει ο σύλλογος να ασχολείται με αυτό. Εδώ μιλάμε ότι τότε που έγινε η καταστροφή του 22 και ήρθε ένα μεγάλο κομμάτι ελληνισμού και όχι μόνο εκείνη την περίοδο, αργότερα και με τον ποντιακό ελληνισμό και τους άλλους διωγμούς από την πόλη, μιλάμε ότι είναι ένα τεράστιο κομμάτι της σημερινής ελληνικής κοινωνίας, όπως είπα, όλοι έχουμε και κάποιο προσφυγικό κομμάτι ρίζας που σωστά, μας συνδέει.
Σωστά.
Δεν θα πρέπει η πολιτεία να ασχοληθεί οργανωμένα με αυτό το κομμάτι και να μπορείς να πας στο τάδε, στην τάδε υπηρεσία του τάδε υπουργείου και να πεις, παιδιά, ψάχνω να βρω τον παππού μου, ο οποίος ήταν στο τάδε χωριό, μόνο αυτό ξέρω, τον έλεγαν έτσι, η γιαγιά μου έτσι, ήταν φούρναρης και αυτά.
Κοίταξε, θεωρητικά θα έπρεπε, γιατί αφορά την συλλογική μας μνήμη. Αλλά επειδή το υλικό αυτό είναι κατακαιρματισμένο και τα δικαιώματα ανήκουν σε 50% διαφορετικούς φορείς, το πράγμα γίνεται και λίγο πιο μπλεγμένο από πλευράς συνεργατικότητας και ενοποίησης αυτών των φορέων. Φαντάζομαι, και τώρα ξεκίνησε μάλιστα και από τη Βόρεια Ελλάδα, έτσι, και έδρα ποντιακών σπουδών, που σε αφορά και σένα σαν καταγωγή. Mm-hmm. Ελπίζω να το δούμε. Αυτό το υλικό, εμείς δεν είμαστε ιστορικοί. Εμείς μαζεύουμε το υλικό, ξέρουμε πού να βρει κάποιος τι. Από εκεί και πέρα, αυτό θα έπρεπε, όπως λες, να περάσει στο επόμενο επίπεδο. Δεν νομίζω ότι η βοήθεια του κράτους θα ήταν χρήσιμη σε επίπεδο να υπάρχει μια ψηφιακή πύλη και να πατάς και να σου βγάζει ένα χαρτί με τον προγονό και τα στοιχεία του χωριού σου. Αλλά θα ήταν σημαντικό να δώσει μια όθηση σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Να υπάρχουν έδρες μικρασιατικών σπουδών και συμπεριλαμβάνω και τους Κωνσταντινουπολίτες και τους Ποντίους, και να μπορεί αυτό το υλικό, όχι μόνο το δικό μας, όλων να ενοποιηθεί και να μελετηθεί. Εδώ η ιστορία, η επίσημη ιστορία των πανεπιστήμια και οι μελέτες που πλην κάποιων εξαιρέσεων σταματάνε κυρίως στο Βυζάντιο, άντε την Επανάσταση του 21. Αρχίζουμε, ναι, και πιάνουμε λίγο καυτές πατάτες, έτσι, με την μικρασιατική καταστροφή και λίγο μετά. Γιατί προσεγγίζοντας την ιστορία σε επίπεδο ιστορικής ερμηνείας, βγαίνουν και πράγματα τα οποία δεν ξέρω και κατά πόσο θα ήθελε η εκάστοτε άρχουσα τάξη να συζητηθούν ευρέως. Νομίζω όμως ότι είναι χρέωση. Η μνήμη είναι αξιοπρέπεια και χρέος. Και πρέπει επιτέλους, δηλαδή, να υπάρξει μια σκυτάλη και σε αυτό το οποίο είναι η πρόσφατη ιστορία. Η γέννηση του κράτους του ελληνικού, του νεότερου, μετά την Επανάσταση, πληθυσμιακά 50% οφείλεται στους πρόσφυγες.
Ναι. Και βέβαια στο κομμάτι αυτό που είπες, μιας και περάσαμε πίσω στα χρόνια της σκλαβιάς πριν από την Επανάσταση, πόσο διαφορετικά ήταν τα πράγματα και πόσο κάποιοι εδώ, οι προύχοντες φυσικά, δεν επιθυμούσαν να αλλάξουν τα δεδομένα, γιατί είπες ότι η ιστορία γράφεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο για να μην γραφτεί με την απόλυτη πραγματικότητά της, γιατί είναι πάρα πολύ σκληρή. Το είδαμε αυτό μετά και τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στο Μεσοπόλεμο που υπήρχαν πολλά πράγματα, μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου, την κατοχή, τον εμφύλιο, πώς έχει γραφτεί η ιστορία και πώς έχει παραγραφεί σε πολλά της κομμάτια. Είπες κάτι πριν που πραγματικά με αναστάτωσε. Είπες για το Κέντρο Μελέτης Ποντιακών Σπουδών. Εγώ, το όνομά μου είναι Αγγελίδης. Αυτό το μόνο που ξέρω εγώ είναι ότι η καταγωγή μου είναι από την Κωνσταντινούπολη, ο παππούς μου είναι Κωνσταντινουπολίτης, γεννημένος σε μια περιοχή που σήμερα είναι το Γενή Καπή, η Βλάγκα, στην Κωνσταντινούπολη, εκεί που ήταν και ο περίφημος, ανακαλύφθηκε μετά από αιώνες, ο περίφημος στόλος του Βυζαντίου, του Θεοδοσίου. Αλλά δεν υποπτεύτηκα ποτέ ότι το είδης μπορεί να παραπέμπει μακρά μέσα στην ιστορία σε ποντιακή ρίζα. Δηλαδή, δεν λέω ότι είμαι πόντιος. Υπάρχει η πιθανότητα να μην ισχύει αυτό που πιστεύω.
Εντάξει, μια εικασία έκανα. Δεν θέλω να σου αλλάξω τη γενεαλογία σε ένα πρωί.
Μην με τρομάζεις, λέει.
Από εκεί και πέρα, αν οι προγονείς σου ήρθαν το 22 πρόσφυγες, ειδικά για τους αφιχθέντες πρόσφυγες του
22. Το 22 ήρθε ο
παππούς. Ξέροντας το γενεαλογικό και ποιος ήταν ο ενήλικας πρόσφυγας, γιατί απογράφηκαν οι περιουσίες βάσει των καταστάσεων των ενηλίκων προσφύγων και αποζημιώθηκαν εν μέρη. Δηλαδή, αποζημιώθηκαν, πήραν τελικά το 8% της αποζημίωσης που οφείλε να δώσουν έτσι, μετά τις απογραφές των αποζημίωσεων. Τίποτα, εξαπατήθηκαν στην ουσία οι πρόσφυγες.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, άλλη μια μεγάλη απάτη του ελληνικού κράτους προς τους ανθρώπους, ιστορικά. Από εκεί και πέρα, με το ονοματεπώνυμο του παππού σου και τον τόπο καταγωγής, θα μπορούσες να βρεις.
Θα μπορούσε όμως ο προπάπους του να είχε ρίζα από τον Πόντο.
Ναι, θα μπορούσε.
Έχουν...
Τώρα, όσο πιο πίσω πας, δυσκολεύουν τα πράγματα.
Ναι, δυσκολεύουν.
Αλλά στο να βρεις τι περιουσία άφησε ο πρόγονός σου πριν το 22, πριν ξεριζωθεί, και μια φωτογραφία με ένα πιστοποιητικό, είναι απλά πράγματα που μπορείς να τα κάνεις μέσα σε μια μέρα. Λοιπόν,
αυτά τα κάνεις διαδικτυακά, τα κάνεις μέσω κάποιων υπηρεσιών. Πώς γίνεται αυτό?
Κοίταξε, αυτά υπάρχουν σε διάφορα αρχεία, τα οποία θέλει μια φυσική παρουσία, αλλά δεν είναι κάτι τραγικό. Το, να πας τα γενικά...
το βιβλίο σε κατευθύνει πια είναι.
Ακριβώς, σε κατευθύνει
έτσι.
Κάθε αρχείο και μάλιστα δεν είναι με πολύ κείμενο και κουραστικό. Κάθε αρχείο είναι μια σελίδα. Και με bullets σου λέει για τους Μικρασιάτες, συμπεριλαμβάνοντας Ποντίους και Κωνσταντινοπολίτες, αυτό το αρχείο έχει αυτό το υλικό και με αυτόν τον τρόπο θα το προσεγγίσεις και με αυτόν τον τρόπο είναι προσβάσιμο και μπορείς ή δεν μπορείς να πάρεις αντίγραφο. Είναι πολύ απλό και χρηστικό. Δηλαδή, παράδειγμα, για να μιλάμε στον αέρα τώρα, έτσι.
Ναι.
Πας στα γενικά αρχεία του κράτους και λες, εμένα ο παππούς μου ήταν από τη Μάκρη και το Λιβύση της Μικράς Ασίας και ήταν εκκλησιαστική περιφέρεια Πισιδίας. Γιατί τα βιβλία των απογραφών περιουσιών προσφύγων είναι καταχωρημένα κατά εκκλησιαστική περιφέρεια. Και λες, μπορώ να έχω τις απογραφές περιουσιών προσφύγων Μάκρης και Λιβυσιού, περιφέρεια Πισιδίας. Πολύ ωραία. Σου φέρουν, μάλιστα έχουν ψηφιοποιηθεί τελευταία. Έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και από τον Σύλλογο Κωνσταντινουπολιτών και έχουν ψηφιοποιηθεί όλα αυτά και έχουν παραδοθεί ψηφιακά στα ίδια τα ΓΑΚ. Γιατί υπήρχαν χειρόγραφα παλαιότερα που είχα ξεκινήσει. Οπότε σου φέρνουν το βιβλίο, παίρνεις τον κατάλογο, πας αλφαβητικά, βρίσκεις Αγγελίδης Νικόλας, ο ενήλικας παππού σου για παράδειγμα, και σε παραπέμπεις στο τρίτο βιβλίο.
Πρέπει να βρει τον πατέρα του τώρα, γιατί δεν ήταν ενήλικας όταν ήρθε, ήταν 10 χρόνια.
Σε μια ώρα μπορεί να τα κάνεις αυτά. Πας στο τρίτο βιβλίο, σε παραπέμπει τρίτο, τέταρτο βιβλίο και βλέπεις ότι ο παππού σου Αγγελίδης Νικόλας άφησε δύο χωράφια, το σπίτι δίπλα στην εκκλησία του ταξιάρχη, άφησε τα ξύλα του, άφησε τα εργαλεία του, άφησε ένα γραμμόφωνο, άφησε ένα. Είναι πράγματα όμως που σε κάνουν να ξαναζείς την καθημερινότητα των προγόνων, έτσι.
Ναι.
Δηλαδή, σαν να τους ζεις εκείνη την ώρα. Για μένα ήταν πολύ συγκινητικό όταν βρήκα την απογραφή της περιουσίας του προπάπου μου. Έτρεχα και την έστελνα κόπιες σε όλο το σύγκυκλο και λέγανε ξαδέρφες μου. Και όταν βρήκα τη φωτογραφία της προγιαγιάς που δεν είχε κανείς εν τη αφήξητη στην Ελλάδα.
Πώς τη βρήκες
με τα
αυτή?
Παιδιά. Πάω στο Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας. Ένα άλλο αρχείο, για να μην μιλάμε μόνο επιθεωρητικού.
Ναι.
Εκεί υπάρχουν στο κομπιούτερ καταχωρημένοι όλοι οι πρόσφυγες που αποζημιώθηκαν, έτσι, που αποκαταστάθηκαν αστικά και είχαν κάποιες αποζημίωσεις.
Μέσω της Εθνικής Τράπεζας τότε.
Μπαίνει στο κομπιούτερ της Εθνικής και με μια υπεύθυνη δήλωση που θα κάνεις, πρώτο βαθμό συγγένεια, πρέπει να έχεις κάποια συγγένεια, δεν μπορεί κάθε άσχετος να πηγαίνει να σηκώνει τα πιστοποιητικά των πρόσφυγων. Πολύ εξυπηρετικοί οι άνθρωποι. Αν υπάρχει πιστοποιητικό, γιατί πολλά έχουν χαθεί μέσα σε 100 χρόνια, έχουν γίνει πλημμύρες, πόλεμοι, έτσι κάποιο υλικό έχει καταστραφεί. Με 50-60% πιθανότητα θα βρεις το πιστοποιητικό με τη φωτογραφία του προπάπου, του παππού σου. Αυτά τα πράγματα εγώ τα θεώρησα ότι πρέπει να γίνουν από γενιά σε γενιά.
Εμείς λοιπόν, πριν βγει το βιβλίο σας, Οδηγός για Αναλογικής και Ιστορικής Έρευνας Μικρασιατών, φτάσαμε κάπου στη Σμύρνη, όχι για δική μου υπόθεση, αλλά για τη συντρόφου μου, και ψάχναμε να βρούμε εκεί και τις γειτονιές από ακούσματα που υπήρχαν. Είχαμε επικοινωνήσει με το Πατριαρχείο, μήπως μπορούμε από εκεί να αντλήσουμε κάποια στοιχεία. Εμένα με είχε βοηθήσει το Πατριαρχείο, δηλαδή μου έβγαλαν και τη ληξιαρχική πράξη βάπτισης του παππού μου κλπ. Πήγα μετά στην εκκλησία που είναι η Άγια Θεοδωρική στη Βλάγκα. Έκανα δουλίτσα, αλλά από αυτό το κομμάτι, χωρίς να γνωρίζοντας μέχρι σήμερα ότι υπάρχει και αυτή η ιστορία που μπορείς να ανακαλύψεις πολύ περισσότερα διαμάντια.
Μια μικρή παρατήρηση. Όσον αφορά την ιστορική γενεαλογική έρευνα και την ιστορία των προγόνων του στη Σμυρνή, έχουν ένα καλό. Ότι στις απογραφές περιουσίας στα Γενικά Αρχεία του Κράτους είναι η μόνη περιοχή η Σμύρνη που δεν αναφέρεται κατά προσέγγιση το που ήταν το σπίτι, αναφέρεται και η οδός. Οπότε, η οδή και με τον οδηγό του πουλημένου γίνεται μια καταπληκτική έκδοση, έτσι. Ανασύσταση του χάρτη της Σμύρνης Έχω βρει για φίλους, ας πούμε, στο παρελθόν από την απογραφή περιουσίας που πήραν από τα ΓΑΚ που έγραφε οδός, ξέρω εγώ, Σουλεϊμάν 15. Το σημερινό όνομα της οδού και μπορείς από το δορυφόρο και να δεις, χωρίς να πας στη Σμύρνη, πώς είναι αυτό το κτίσμα σήμερα. Είναι καταπληκτικό, ναι, πόσο βοηθάει η τεχνολογία.
Αν έχεις πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, παιδί μου, ότι κάπου εδώ στην παραλία ο παππούς είχε ένα φούρνο, ναι, ή ένα τσαγκάρικο ή ένα οτιδήποτε κλπ.
Νίκο, δεν
ή
πειράζει.
Μια ταβερνάκι, δεν ξέρω. Δεν βγάζεις άκρη έτσι. Ή...
Κοίταξε, το περίπου ίσως δεν βρεις άκρη. Να σου πω κάτι. Και εγώ πήγα στη Σμύρνη χωρίς να είμαι Σμυρνιός.
Άμα ξέρεις όμως ονόματα.
Πολύ δύσκολο, ναι, μετά από δύο γενιές να βρεις ντόπιους τώρα και να γυρίσεις στα τουρκικά καφενεία και να ρωτάς αν τους ξέρουν. Το βρίσκω λίγο απίθανο.
Ναι.
Από εκεί και πέρα όλα είναι πιθανά, έτσι. Έχουν συμβεί συγκινητικά πράγματα, αλλά και μόνο που θα πας και θα προσκυνήσεις τον τόπο. Εγώ πήγα στη Σμύρνη χωρίς να είμαι Σμυρνιός.
Ναι.
Και όταν βρέθηκα σε αυτή την προκυμαία, που στην ουσία πάει ένας ξένος και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Βλέπει μια βρώμικη θάλασσα, ας πούμε, και ένα, μια προκυμαία, η οποία δεν είναι και παλιά προκυμαία, έτσι. Είναι η προέκταση.
Όχι, παλιά προκυμαία. Πάντως περιποιηθεί, έχουν κάνει ένα πεζόδρομο για να περπατάνε, για ποδήλατα κλπ. Την έχουν αρκετά περιποιημένη.
Και μόνο που πας εκεί, που κοντά εκεί ήταν ή δεν ήταν το σπίτι του πρόγονου και είσαι Μικρασιάτης και βρίσκεσαι στον τόπο που διαδραματίστηκε το μεγαλύτερο δράμα του προηγούμενου αιώνα. Σε πιάνει ρίγος.
Αυτή την εικόνα τώρα που περιγράφεις την έχω συγκρίνει όταν βρέθηκα εκεί πέρα με τα δεδομένα τα σημερινά και την κλασική φωτογραφία με τη μισογυρισμένη βάρκα και από πίσω να καίγεται η Σμύρνη. Έτσι, αλλά και περπατώντας και εκεί στα στενά, καλά. Συγκινούμε πολύ που τα λέω αυτά. Η Σμύρνη είναι ένα συγκλονιστικό μέρος. Εκεί με τα χαγιάτια, με τα αυτά, με τα μπαλκόνια τους, με το ένα, με το άλλο, τα στενάκια. Είναι. Σου βγάζει όλη αυτή την εικόνα με την οσμή της ρίζας και παραέξω που πήγαμε και στα Λάτσατα, σε περιοχές φοβερές δηλαδή που δεν περιγράφονται. Οπότε κάποιος μπορεί, έχοντας τα στοιχεία του παππού, της γιαγιάς, όχι την οδό, μπορεί να μην ξέρει την οδό, αλλά ξέρει την περιοχή, έτσι, αυτό, να ψάξει να βρει κάποια πραγματάκια.
Όποιος ψάχνει βρίσκει, Νίκο. Το θέμα είναι να έχεις το έντονο, το υπαρξιακό, να το πω έτσι, την ανάγκη. Και εμένα δεν με πιάσε πιτσιρικά. Με βρήκε γύρω στα μετά τα 30,
ναι,
αυτή η ανάγκη.
Οριμάζουν αυτά τα πράγματα.
Νομίζω ότι η ρίζα πάντα μας βρίσκει κάποια στιγμή καθοδόν. Ναι. Νωρίτερα ή αργότερα. Και όσον αφορά το βιβλίο, πέρα από τον κόπο ενός βιβλίου που για μας ήταν χαρά το να μοιραστούμε έτσι, αυτή τη γνώση, νομίζω ότι κάναμε κάτι φοβερό. Από ποια έννοια το λέω αυτό? Όπως άμα δεις έναν άνθρωπο πεσμένο στο πεζοδρόμιο, δεν θα του δώσει ένα χέρι να σηκωθεί?
Όχι, όχι.
Άμα δεις μια μνήμη πεσμένη στη λύθη, δεν θα του δώσει το χέρι να σηκωθεί να μπει σε ένα βιβλίο? Το αυτονόητο κάναμε.
Δυστυχώς δεν νομίζω να ισχύει με όλους αυτό και αυτό είναι το πολύ στενάχωρο στη σημερινή κοινωνία που ζούμε. Και μακάρι να ανατραπεί αυτό το δεδομένο και να αλλάξει και να γίνει έτσι ακριβώς όπως το περιγράφεις. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε το εξής, γιατί μου γεννώνται πολλές ερωτήσεις. Προφανώς και ο κόσμος εδώ που συμμετέχει μέσω του Viber και του WhatsApp θα έχει κάποιες ερωτήσεις, να επαναλάβουμε γιατί είναι φρέσκια η διαδικασία αυτή, ότι στέλνετε απλά ένα μήνυμα εντελώς δωρεάν μέσα από το κινητό σας στις δύο αυτές εφαρμογές, στο WhatsApp ή στο Viber, όπου ρωτάτε ό,τι θέλετε να μάθετε. Από χθες ξεκινήσαμε, σιγά σιγά θα πάρει μπρος, στο 69-300-78-28-3, επαναλαμβάνω, 69-300-78-28-3, μπαίνετε, αποθηκεύετε αυτόν τον αριθμό και βάλτε από πάνω Φωνή της Ελλάδας και στέλνετε ένα μήνυμα όποτε θέλετε για να υπάρχει αυτή η αμφίδρομη επικοινωνία. Σήμερα που έχουμε μια τέτοια εκπομπή νομίζω τα ερωτήματα είναι πολλά. Λοιπόν, κάνουμε το εξής, Τάσο.
Ό,τι θες.
Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι του Γιάννη Τσιαντή που έχει γράψει και τη μουσική και τους στίχους. Περιλαμβάνεται στο βιβλίο που ακολουθείται και από ένα CD, το κορίτσι του Τεκέ, ένα οδηπορικό στη Δραπετσόνα. Τραγουδάει η Κατερίνα Τσιρίδου, ο Νίκος Πρωτόπαπας παίζει κιθάρα, στο μπουζούκι και τζουμπούς είναι ο Θοδωρής Πετρόπουλος, ακορντεόν ο Δήμος Βουγιούκας, μαντολίνο ο Γιάννης Τσιαντής, παίζει και μαντολίνο, αλλά της τσέλο ο Σταύρος Παργινός και κρουστά ο Στράτος Σαμιώτης και άλλο Στράτος, ωραία μπόλικη τους έχουμε. Κοκκινιά, μανταλιό και δραπετσόνα.
Έζησαν μισό αιώνα. κομπολόι. Με στα χιώτικα γυρνούσαν, στην γκρεμίδα ρουγλατούσαν και στη γέφυρα από κάτω ακούγαν Δελιά και Μάρκο, Ματαλιό και Μαδαλένα. Δεν απόμεινε κανένας. Πειραιάς και Δραπετσόνα, ρεμπετικό μισό αιώνα. Πειραιάς και Δραπετσόνα, φτώχεια κουμάνι. Εμποδιάζει η γειτονιά της, θυμισμένος ο χαλβάστης, παραπήγματα και σκόνη, μια αγκαλιά εργά της πόρνη. Ματαλιό και Μαδαλένα, Πετσόνα, ρεμπετικό μισό αιώνα. Πειραιάς και Δραπετσόνα, ρεμπετικό μισό αιώνα.
Λοιπόν, πάμε λίγο στα χρηστικά της έκδοσης του βιβλίου αυτού. Να πούμε εδώ ότι στο δελτίο τύπου λέει, με την καθοδήγησή του, του βιβλίου εννοείται, μπορείτε να εντοπίσετε μαρτυρίες, λίστες προσφύγων, πιστοποιητικά με φωτογραφίες, απογραφές πληθυσμών, καταγραφές εγκαταλελειμμένων περιουσιών και πολλά ακόμα σημαντικά τεκμήρια. Να πούμε ότι το βιβλίο είναι διαθέσιμο προς το παρόν από τις εκδόσεις Έμβριο. Μπορείτε να το παραγγείλετε τηλεφωνώντας στο 210-53-15-012, θα το επαναλάβω, εκδόσεις Έμβριο, 210-53-15-012 ή γράφοντας email support, όπως την ακούτε τη λέξη παιδιά, παπάκι και μετά embryo, E-M-B-R-Y, όπως γράφεται στα ελληνικά δηλαδή, pub, από το publications, μην νομίζετε ότι είναι καμιά pub, έτσι, μην μπερδευτείτε, .gr, support, παπάκι, embryo pub, μία λέξη, embryopublications.gr, όπου μπορείτε επίσης να πάτε και επιτόπου να το παραλάβετε στην Ιερά Οδό, στο Εγάλο, Ιερά Οδός 286, στο εμπορικό κέντρο Συντριβάνι. Τάσο, τώρα, το κομμάτι αυτό της αναζήτησης, είπες κάτι που με, έτσι, με τσίγκλισε αρκετά στον τρόπο σκέψης, ότι βρήκες κάποια στοιχεία δικά σου και τα τύπωσες και έτρεχες από σπίτι σε σπίτι και έλεγες να τα, δηλαδή όλος αυτός ο ενθουσιασμός, ρε παιδί μου, ότι βρίσκω ποιος είμαι, ποια είναι η ρίζα μου, τι ήτανε, έχω κάποια ακούσματα, αλλά εδώ μαθαίνω 10 πράγματα παραπάνω. Το σεντούκι τι έκρυβε, που λες το παλιό γραμμόφωνο. Αυτό πόσο σημαντικό είναι για να διατηρήσουμε το κομμάτι το σημερινό, της μνήμης σε ό,τι αφορά στο παρελθόν, δηλαδή πόσο μπορούμε να συγκρατούμε τα κομμάτια του παρελθόντος και να τα βάζουμε στη σημερινή μας μνήμη.
Ναι, κοίταξε. Καταρχήν είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ίδια την ψυχική μας υγεία και την ψυχολογική μας επιβίωση. Να μπορούμε να τοποθετήσουμε την ύπαρξή μας στο χώρο χρόνο. Ότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος που προέρχεται από μια οικογένεια. Η οικογένεια αυτή προήλθε από τα Μικρασιατικά παράλια. Ακόμα πιο πίσω, κάποιοι ξέρουν και πιο πίσω πώς βρέθηκαν στα Μικρασιατικά παράλια. Και μόνο που είσαι μέρος ενός δέντρου και έχεις εντοπίσει την ύπαρξή σου χωροχρονικά, αυτό το πράγμα είναι μια πρώτη ανάπαυση ψυχής. Από εκεί και πέρα, ανακαλύπτοντας πράγματα για τους προγόνους σου, καταλαβαίνεις και το τι σου συμβαίνει σήμερα. Και καταλαβαίνεις, ίσως μπορείς να προδικάσεις για πράγματα που θα συμβούν. Και δεν μιλάω μόνο για τις οικογενειακές ιστορίες, μιλάμε και την ιστορία ενός ολόκληρου ξεριζωμένου λαού. Ναι. Έτσι, δηλαδή, θα σου πω δύο πράγματα που δεν ξέρω αν θα είναι ο χώρος και ο χρόνος να τα συζητήσουμε. Πόσο μπορεί σήμερα ένας απόγονος προσφύγων να είναι ενάντιος, μενόμενος ενάντια στους σημερινούς πρόσφυγες, ανεξαρτήτως προέλευσης.
Αυτό το βλέπεις σε κάποιες περιοχές που είναι με ρίζα προσφυγική. Λες, αυτό είναι προσφυγοχώρη. Και βλέπεις αυτό το μένος και λες, συγγνώμη ρε παιδιά, η ιστορία, α όχι, αυτοί δεν είναι τέτοιοι. Είναι μουσουλμάνοι, είναι ισλαμιστές, είναι τρομοκράτες, είναι τόνατα. Δηλαδή, εμείς εδώ πρώτα απ' όλα, όταν ήρθαμε οι πρόσφυγες, γίναμε δεκτοί με τίποτα διθυράμβους και καλωσορίσατε παιδιά. Τουρκόσπορους μας λέγανε. Και η υποδοχή ήταν, μην δώσετε σε αυτούς ούτε ξεροκόμματο και μας φάνε το δικό μας το ψωμί. Yeah. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα ξεχνάμε αυτά. Δηλαδή, η ιστορική ρίζα, η μνήμη, αυτό που λες, είναι μετά να μεταλλάσσεσαι και να πηγαίνεις από την αντίθετη πλευρά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Κοίταξε, βέβαια, για να ισορροπήσουμε τα πράγματα και να μην είμαστε απόλυτοι, το πόσους πρόσφυγες μπορεί να σηκώσει μια τοπική κοινωνία από όλες τις απόψεις είναι αντικείμενο μεγάλη συζήτηση. Οι φίλοι μου στη Σάμο, ας πούμε, οι Μικρασιάτες που τους συζήταγα, που είχαν τεράστιο θέμα όταν ο πληθυσμός των προσφύγων αυξήθηκε σε έναν αριθμό πολύ μεγαλύτερο από τους ίδιους και είχαν τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή, από πολλές πλευρές. Παρόλα αυτά, το βλέπανε με συμπόνια, να βοηθήσουμε, ρε παιδιά.
Ναι, αλλά εδώ μπαίνει ο κρατικός μηχανισμός που έχει την απόλυτη ευθύνη, διαμοιράζει όλο αυτό το κομμάτι, δεν το αφήνει εγκλωβισμένο σε ένα συγκεκριμένο μέρος μόνο.
Έχεις δίκιο.
Ή σε δύο-τρία μέρη για να μπορέσει να, πώς το λένε, να ανασάνει και ο κόσμος.
Έχεις δίκιο. Αλλά όταν είσαι...
Και να προωθηθούν μετά, γιατί ο σκοπός ήταν αυτός, η πρόθεσή του στα υπόλοιπα κράτη της Ευρώπης.
Όταν τα κυρίαρχα κράτη της Ευρώπης σου πετάνε το προσφυγικό να το διαχειριστείς και να γίνεις αποθήκη βασανισμένων ψυχών στην ουσία, ναι. Μετά οι εσωτερικές συγκρούσεις είναι αναπόφευκτες.
Εδώ λες ευτυχώς που είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλιώς τι θα γινόταν.
Κάνε το σταυρός.
Λοιπόν, σε διακόπτω λίγο, ναι. Γιατί θέλω να διαβάσω μηνύματα που έχουν έρθει εδώ πέρα. Αν κάποιος έχει φύγει από τη Σμύρνη πριν από το 22, ο προπάπους μου έχει φύγει νωρίτερα γιατί τον είχαν προειδοποιήσει οι Τούρκοι γνωστοί του για το τι έρχεται. Είχε αφήσει όμως περιουσία εκεί. Δεν τα είχε πουλήσει όλα για να μην καρφωθεί. Νομίζω ότι είχε πουλήσει το μαγαζί μόνο, αλλά όχι το σπίτι. Και μετά έχει και ένα σχόλιο. Συγκλονιστική εκπομπή. Κλαίμε όσοι έχουμε ρίζες.
Να είναι καλά οι πατριώτες. Όλους τους Μικρασιάτες, Κωνσταντινοπολίτες, Ποντίους, πατριώτες μου, έτσι. Όλοι. Ναι. Χτύπησα κάποτε μια πόρτα, ας πω μια συγκινητική ιστορία, εδώ στην 3η Σεπτεμβρίου, πηγαίνοντας για το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας, ψάχνοντας μια οικογένεια που είχε ένα σημαντικό αρχείο για το χωριό μου. Είχε πουληθεί το σπίτι, άνοιξε μια γιαγιά, μου λέει: αγόρι μου, δεν ξέρω τίποτα. Εγώ το παρέλαβα με τους τοίχους. Δυστυχώς δεν βρήκα κάτι να μπορώ να σε βοηθήσω. Στεναχωρήθηκα και έφυγα, μου λέει: λοιπόν, η γιαγιά, μην φύγετε, να σας πω κάτι. Λέω: ορίστε. Από τη Σμύρνη καταγωγή, παρεμπιπτόντως. Αν ξαναπεράσετε από τη γειτονιά, μου λέει, ελάτε να πιούμε έναν καφέ πάνω, λέει, να γνωριστούμε, πατριώτες είμαστε. Και εκείνη την ώρα πήγαν να με πάρουν τα κλάματα. Μετά από 100 χρόνια, δηλαδή, ναι, σε μια αφιλόξενη Αθήνα, σε ένα κέντρο στο, ναι, πουθενά.
Χαμένοι όλοι μεταξύ.
Ένας άνθρωπος που στην αρχή ένιωσε και άβελα και δεν άνοιξε την πόρτα, γιατί σου λέει: ποιος είναι αυτός, τι θέλει από μένα. Ναι. Ένιωσε ότι μας ενώνει κάτι τόσο δυνατό που μπορούμε οι άγνωστοι να πίνουμε και καφέ, έχουμε κοινή ρίζα. Δηλαδή, είναι συγκλονιστικά πράγματα να τα σκεφτείς αυτά.
Ναι. Τώρα για το κομμάτι αυτό, πώς μπορεί να κινηθεί. Δηλαδή, έχει έρθει πριν από την καταστροφή, έχει κάποια στοιχεία. Πάλι μέσω του βιβλίου θα.
Υπάρχουν πολλοί δρόμοι. Ναι. Και στο βιβλίο θα βρει και διάφορους δρόμους. Δεν είναι ένα αρχείο μόνο στο οποίο θα μπορούσε να απευθυνθεί. Mm-hmm. Εάν αυτό που τον ενδιαφέρει είναι καθαρά το θέμα της περιουσίας και του σπιτιού, θα ξεκινήσει από τα γενικά αρχεία του κράτους, ψάχνοντας τις απογραφές, τις επιτροπές απογραφής περιουσίων προσφύγων από τη Σμύρνη, και θα βρει μάλιστα και ακριβώς
αυτό την γίνεται οδό. Και πριν από το 22.
Αυτό δηλαδή έγινε μετά, με την αύξηση των προσφύγων, γίνανε εκτιμητικές επιτροπές ανά περιοχή. Υπήρχαν κάποιοι που ήταν κυρίως οι επιφανείς του χωριού της Μικρασίας που ήρθαν, επιβίωσαν και ήρθαν στην Ελλάδα και ανέλαβαν ως γνώστες της τοπικής κατάστασης του χωριού να γράψουν, να απογράψουν τις περιουσίες. Αυτά όλα καταγράφηκαν, οι πράξεις υπάρχουν ακόμα.
Μάλιστα.
Και ο Σμυρνιός, ο φίλος πατριώτης, θα βρει και την οδό ακριβώς που έμεναν.
Οι φίλοι πατριώτης, έτσι.
Οι φίλοι πατριώτης, ναι. Λοιπόν.
Λοιπόν. Άρα αυτός είναι ένας δρόμος. Άλλος δρόμος που θα μπορούσε να ψάξει για να βρει.
Θα πάει στην Ένωση Σμυρνέων, έτσι, που έχουν καταπληκτικό υλικό για τους Σμυρνιούς. Μπορεί να ρωτήσει και εκεί. Έχουν και υλικό και ο κ. Αρχοντάκης, ο πρόεδρος, ο οποίος είναι και φίλος, είναι και επίτιμο μέλος της Εταιρείας Ιστοριακών Ερευνών Λυκεία. Κρατάει και φακέλους και για πολλές οικογένειες Σμυρνιών και έχουν πάρα πολλές πληροφορίες. Θα πάει.
Πού είναι η Ένωση Σμυρνέων που λες?
Η Ένωση Σμυρνέων είναι στη Μασσαλίας. Mm-hmm. Και έχουν καταπληκτική βιβλιοθήκη. Θα πάρει ένα τηλέφωνο, είναι απλά πράγματα. Έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Θα μιλήσει και θα πει: είμαι και εγώ καταγωγής και θέλω τη βοήθειά σας.
Ωραία.
Λοιπόν,
υπάρχει δηλαδή διάθεση, έτσι.
Βέβαια, εννοείται. Εννοείται. Είναι δυνατόν ένα σύλλογο τώρα μικρασιατικό να πάρει ένα πατριώτη και να μην τον βοηθήσουν? Αυτά είναι αυτονόητα. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά σημεία που μπορεί να τρέξει και να βρει πράγματα, αλλά μένω στα βασικά. Έτσι, να βρει ένα πιστοποιητικό με μια φωτογραφία και την απογραφή των πρόγονων και να πάει στο σύλλογο, είτε είναι Κωνσταντινούπολιτης στην Ομοσπονδία Κωνσταντινούπολιτων, είτε είναι Σμυρνιός στην Ένωση Σμυρνέων, είτε οποιασδήποτε. Άμα είναι μακρινός Λιβυσιανός, να έρθει να με βρει. Έτσι.
Λοιπόν, αυτά όλα όμως εμπεριέχονται μέσα στο βιβλίο, ο τρόπος με τον οποίο μπορείς να ψάξεις, να βρεις τα στοιχεία που ενδεχομένως μια ολόκληρη ζωή ονειρεύεσαι να βρεις. Κάνουμε το εξής. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που ερμηνεύει ο Φώτης Βεργόπουλος μαζί με την Κατερίνα Τσιρίδου από το βιβλίο, πάλι με CD συνοδεύεται, «Χάραμα και Σαριανής», κυκλοφόρησε από το Μετρονόμο το Φλεβάρι του 23. Είναι τα προσφυγικά της Κεσαριανής, περιοχές οι οποίες Βύρωνας και Σαριανή έτσι είναι συνυφασμένες με την ιστορία της προσφυγιάς αλλά και των αγώνων αυτού του λαού στην Εθνική Αντίσταση. Να πούμε ότι τη μουσική έχει γράψει ο Γιάννης Σιαντής και τους στίχους εδώ, ο Τάσος Κακλαμάνης.
Προσφυγικά Κεσαριανής, αυγή του κόσμου. Σε τείχους τρύπιους από κατοχής καιρό. Χορεύει απ' τα λιγό τα βράδια ο καημός μου και από το δάκρυ το κρασί φαρμακερό. Σε μια καρέκλα ποψάθη η κύρα Μάρο μοιράζει τζάνερα και όρκο. στα μικρά. Κι εγώ που χρόνια να τέρτικου σου μάρω, παίρνω το κάδρο σου αγκαλιά και κλαίω πικρά. Προσφυγικά και Σαριάννης και έχω μια θλίψη. Βάζει η τσίγκινη σκεπή μου στο νοτιά. Μα πιο πολύ κι απ' το ψωμί έχεις λείψει. Πόσο να αντέξει καρδιά παρηγοριά. Μα πιο πολύ κι απ' το ψωμί μου έχεις λείψει. Πόσο να αντέξει καρδιά παρηγοριά.
Λοιπόν, εδώ στο ημίχρονο που έχουμε όταν παίζουν τραγούδια λέμε ότι έχουμε λίγο ημίχρονο. Συζητάγαμε με τον Τάσο και μου είπε μια συγκλονιστική ιστορία, θα σας την πει, μου είπε τον τίτλο δηλαδή, ούτε εγώ την ξέρω, για το χωριό του όπου άλλαξε η ζωή τον κατοίκον του χωριού από την πώληση ενός γαϊδάρου. Ε, καλά τα λέω.
Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι μια ιστορία ελπίδας για μένα που κλείνω πολλές φορές στις παρουσιάσεις στους πατριώτες μου. Και ήθελα να τη μοιραστώ με όλο τον κόσμο και ειδικά τους απογόνους Μικρασιατών για να έρθουμε και λίγο στο σήμερα. Ένα σκληρό σήμερα. Ένα σήμερα της απελπισίας και της μαυρίλας. Ο κόσμος φλέγεται γύρω μας. Να μην ξαναπούμε για το προσφυγικό. Η ιστορία της ανθρωπότητας είναι η ιστορία της προσφυγιάς. Και όλα δεν ξεκινάνε από τον καπιταλισμό, μην βάζουμε όρους τώρα. Για όλα, όλα ξεκινάνε από την ανθρώπινη αγριότητα. Έτσι. Η απληστία έχει καταστρέψει τον κόσμο. Τώρα για να πάψουμε να.
Ναι, καλά, και αυτά όλα τα θρέφει με τον καλύτερο τρόπο
σίγουρα,
για τα δεδομένα του καπιταλισμού.
Σίγουρα. Βρήκε όχημα και επίσημη ταμπέλα η αγριότητα. Τώρα, η ιστορία λοιπόν έχει ως εξής. Και γιατί τη θεωρώ μια ιστορία, ελπίδα θα την καταλάβει στην πορεία. Το Λιβύς και η Μάκρη πριν το 1850 ήταν η δε Μάκρη ένα εγκατελειμμένο ψαροχώρι, το Λιβύση κάποια σπίτια στο βουνό, καμία ιδιαίτερη ενασχόληση πριν το 1830 για την ακρίβεια, καμία παιδεία ιδιαίτερη, δύο παπάδες ξέραν να διαβάζουν το Ευαγγέλιο, λοιπόν ένα χωριό ξεχασμένο στο χρόνο. Από εκεί και πέρα γεννήθηκε ένα παιδάκι, το οποίο ο παπάς κατάλαβε ότι είχε έφεση στα γράμματα και είπε στον πατέρα του να το βοηθήσει να σπουδάσει, να το στείλει στη Μητρόπολη να κάνει κάποιες βασικές σπουδές. Ο πατέρας δεν είχε χρήματα για να βοηθήσει το παιδί στις σπουδές και αποφάσισε να πουλήσει το ό,τι πιο πολύτιμο είχε, το γαϊδαρό του. Γιατί τι είχε, ένα γαϊδαρό και ένα χωραφάκι είχε. Πούλησε το γαϊδαρό, το παιδί πήγε για σπουδές. Αυτό το παιδί ήταν ο μεγάλος δάσκαλος και φως του Λιβυσιού για μας τους Λιβυσιανούς, Μιχαήλ Μουσαίος, ο οποίος γύρισε σαν δάσκαλος και γιατρός στο χωριό, ξεκίνησε σχολεία, φιλοτίμησε τους προύχοντες και τους έχοντες να κάνουν δωρεές σχολεία, ξεκίνησαν παιδιά στο Παρθεναγωγείο και το Αρεναγωγείο να διαβάζουν, να σπουδάζουν, να φεύγουν για Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Αθήνα, να γυρίζουν πίσω αυτοί σαν δεύτερη γενιά δασκάλων και βρέθηκε με τις αρχές του 1900 η Μάκρη και το Λιβύση να έχουν στατιστικά περισσότερους σπουδαγμένους ανθρώπους και μαθητές και φοιτητές από τη Σμύρνη. Αυτή η ιστορία
γάιδαρος.
Λοιπόν, ναι, στην ουσία δεν είναι ο γάιδαρος, κρύβεται πίσω από το γάιδαρο η πίστη ενός ανθρώπου.
Ξεκινάει όλη η ιστορία.
Η πίστη λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι η πίστη ενός πατέρα.
Αν δεν υπήρχε ο γάιδαρος όμως δεν θα είχε γίνει τίποτα.
Θα πούλα και το χωράφι, είμαι σίγουρος. Όταν υπάρχει πίστη στην αξία της παιδείας, του ήθους και στην ελπίδα ενός παιδιού, αυτό το πράγμα που οδήγησε τον πατέρα να κάνει τη θυσία έφερε το παιδί με το χρόνο να ανεβάσει μια ολόκληρη κοινότητα. Και επαγωγικά και εμείς, πολλές γενιές μετά, έχουμε να λαβαίνουμε από αυτά τα πράγματα.
Ναι, βέβαια. Βέβαια, το κομμάτι της πίστης.
Η ελπίδα δεν πεθαίνει.
Ναι, καλά. Η ελπίδα δεν πεθαίνει ποτέ, αλλά το κομμάτι της παιδείας, και είπα της πίστης κατά λάθος, είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν το πολύ θέλει και η σύγχρονη, πώς το λένε, κοινωνία των πουρχόντων και των αυτών που έχουν. Γιατί σου λέω ότι ο άλλος είναι και μορφωμένος και ξέρει κλπ. Άσε μωρέ να είναι εκεί, να μπορώ να τον ελέγχω καλύτερα. Δηλαδή, όσο πιο πολύ ξέρεις, τόσο πολύ σε βουρλίζει να μάθεις πράγματα, να διεκδικήσεις πράγματα. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, να σε ρωτήσω μάλλον. Η Μάκρη τώρα, με τη νέα Μάκρη εδώ, τι σχέση έχει και με τη Μάκρη πάνω στην Ορεστιάδα.
Μακεδονία. Όχι, δεν, με τη Μάκρη στη Μακεδονία δεν υπάρχει σχέση.
Ναι.
Είναι μια σύμπτωση, απλά το όνομα.
Ναι.
Η νέα Μάκρη ιδρύθηκε από 100 οικογένειες που ήρθαν από τη Μάκρη της Μικράς Ασίας. Περίπου 2.000 οικογένειες προσφύγων ξεριζώθηκαν. Οι 100 από αυτές σύστησαν τη νέα Μάκρη. Άλλες 100 πήγαν στο Εγάλεο, στη γειτονιά μου, στην οδό Μάκρης. Έτσι. Άλλες διάσπαρτες πήγαν στην Ιταία, στην Εύβοια, στην Ιερά Πέτρα, στην Κρήτη. Υπάρχουν 10 βασικοί τόποι εγκατάστασης. Και συνήθως οι πρόσφυγες είχαν μαζικές εγκαταστάσεις. Κάποιος ηγούταν, κάποιος ήταν μπροστά. Με κάποιο τρόπο εγκαταστάθηκαν μαζικά σε κάποια σημεία στην Ελλάδα. Πρόσφυγες της ίδιας καταγωγής.
Στον Εύρο πήγαν, στη Μάκρη του Εύρου έχουν
όχι,
πάει.
Όχι, όχι, καμία σχέση. Το έχω ερευνήσει, δεν υπάρχει.
Πάντως και εκεί υπάρχει προσφυγικό
παντού,
κομμάτι,
παντού.
Πολύ μεγάλο.
Η Βόρεια Ελλάδα δέχτηκε μεγαλύτερο
ναι.
μέρος των προσφύγων.
Ναι. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι θα κάνετε. Θα πάτε να πάρετε το βιβλίο αυτό όσοι ενδιαφέρεστε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν το λέω εδώ ούτε πωλήσεις βιβλίου κάνουμε, ούτε απλά όσοι ενδιαφέρεστε για το δικό σας κομμάτι ιστορίας, νομίζω ότι αυτός ο οδηγός γενεαλογικής και ιστορικής έρευνας μικρασιατών, έτσι ακριβώς λέγεται, υπογεγραμμένος από τον Τάσο Κακλαμάνη και τον Στράτο Κασμερίδη, θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο σε εκδόσεις Έμβριο, που βρίσκεται στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 286, στο εμπορικό κέντρο Σιντριβάνι, ή τηλεφωνώντας το 210-53-15-012. Υπάρχει σκέψη, Τάσο, να κυκλοφορήσει σε ευρύτερο επίπεδο διαδικτυακά και λοιπά, ή θα σας φάνε και οι κροταλίες των μεγάλων εταιριών διακίνησης?
Οι κροταλίες θα φάνε το κέρδος μας, αλλά στην ουσία το βιβλίο αυτό δεν βγήκε για να κερδίσουμε, και κανένα βιβλίο δεν γίνεται για να κερδίσει στην ουσία, έτσι. Δηλαδή, μακάρι να υπάρχει τέτοια ζήτηση που από τον εκδότη στο οποίο το τυπώσαμε και το αφήσαμε για όποιον το θέλει, να υπάρχει τέτοια ζήτηση και τέτοια αγάπη για τη μνήμη, που να φύγει και ας το πάρουν οι χοντρέμποροι και ας το αποψηλώσουν, αρκεί να το πάρει ο κόσμος. Δεν, τι να πάρουμε, να βγάλουμε από κάθε βιβλίο δηλαδή κάτι, ένα ευρώ στο βιβλίο και θα γίνουμε πλούσιοι. Εντάξει, ναι. Τα βιβλία δεν γίνονται για να κερδίσεις, και μακάρι να αφήσουν κάτι και να μείνουν παρακαταθήκη. Έτσι κι αλλιώς αυτό ήδη το έχουμε στείλει σε όλους τους μεγάλους μικρασιατικούς φορείς δωρεάν, να μπορεί κάποιος να το βρει στη βιβλιοθήκη. Έτσι και...
Εγώ βλέπω εδώ είναι πάρα πολλοί τρόποι επικοινωνίας και αναζήτησης, και το βλέπω εδώ με τον τίτλο του κεφαλαίου, ξεκινώντας το ταξίδι στο χρόνο, και ουσιαστικά σε καθοδηγεί και με φωτογραφίες και μέσα από το διαδίκτυο πού και πώς μπορείς να ψάξεις. Δηλαδή, λέω τώρα εδώ, ξεκινάμε από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, μετά είναι το Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας, όπως είπες, η Περιφέρεια Αττικής, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών.
Πολύ σημαντικό αρχείο. 5.000 μαρτυρίες προσφύγων.
Ναι.
Με μικρή πιθανότητα να βρεις και μαρτυρία της οικογένειάς σου εκεί. Έτσι. Εγώ ξεκίνησα, η πρώτη μου έρευνα ήταν στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών. Όταν ακόμα δεν ήξερα τίποτα από τα σημερινά.
Α, από εκεί ξεκίνησε. Εστία Νέα Σμύρνη. Έτσι, στη Νέα Σμύρνη. Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού. Ελευθέριος Βενιζέλος Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών. Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών. Ίδρυμα Εκατερίνης Λασκαρίδη. Γενικό Επιτελείο Στρατού. Παιδιά, υπάρχουν πάρα πολλοί φορείς, ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της κάθε περίπτωσης. Αφού ξεκινήσετε από έναν φορέα, όπως έκανε και ο Τάσος, και έγραψε ολόκληρο βιβλίο.
Με το Στράτο του Κασμερίδη παρέα, έτσι.
Με το Στράτο, ναι, ναι, ναι. Και το Στράτο, μου αρέσει και το όνομά του, γιατί είναι το όνομα του μεσαίου μου γιου. Οπότε αγαπάω πολύ το όνομα. Ξεκινάς από κάπου και μετά αρχίζεις και ψάχνεις. Σε κατευθύνει δηλαδή. Το ίδιο το ψάξιμο, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε το εξής. Έχουμε ακόμα μερικά λεπτά στη διάθεσή μας. Σ' αρέσει πολύ και η μουσική, από ό,τι γνωρίζω. Ασχολείσαι πολύ και με το ρεμπέτικο. Παίζεις και πολύ ωραία όργανα, το μπουζούκι. Ξέρω, παίζεις. Τι άλλο παίζεις? Μπουζουκάκι σε έχω δει.
Μπουζούκι, παίζω, αλλά εντάξει, υπάρχουν τώρα παιχταράδε στην πιάτσα. Τι να μιλάμε για μένα. Εγώ παίζω σε μικρά συνοικιακά στέκια. Μ' αρέσει το ρεμπέτικο, χρόνια μ' άρεσε. Ναι. Έτσι με φίλου. Το πιο ωραίο που συνέβη τα τελευταία χρόνια, πέρα από τα στέκια μα και τι μουσικέ μα παρέ, είναι ότι βρεθήκαμε να κάνουμε αυτή τη συλλογικότητα που λέγεται Αρχείο Ελληνική Μουσική Γκρέκου με τον Νίκο τον Πρωτόπαπα και τον Γιάννη τον Τζιάντη. Και στην πορεία, συνεπικουρούμενοι από την Κατερίνα την Τζιρίδου και τον Σωτρίτο Παπατραγιάννη, καταφέραμε να οργανώσουμε το πρώτο και το δεύτερο ρεμπέτικο φεστιβάλ Αθηνών. Και πάμε τώρα για το τρίτο. Κάθε Οκτώβριο έγινε θεσμός πλέον. Που εκεί γίνεται ο χαμός κάθε χρόνο και είναι για μας.
Το έχουμε παρουσιάσει εδώ και το πρώτο και το δεύτερο, και θα παρουσιάσουμε και το τρίτο. Μου έκανε εντύπωση πολύ, ιδιαίτερα στη δεύτερη αυτή έκδοση, ο κόσμος που μπαινόβγαινε και η δίψα που υπάρχει για να μάθεις, παιδί μου, στοιχεία για το ρεμπέτικο και τα αφιερώματα που γίνονται είναι πάρα πολύ προσεγμένα. Αλλά γενικά, και αυτό έχει να κάνει και με την ιστορία και με το ψάξιμο της ιστορίας. Πόσο πολύ διψάει και η νέα γενιά, τα νέα παιδιά, να μάθουν. Δηλαδή, εγώ όταν είμαι με τα παιδιά και ξέρουν την τρέλα που έχω κι εγώ και την έτσι μονόπλευρη λατρεία με το ρεμπέτικο τραγούδι και ιδιαίτερα με τον Μάρκο. Έρχονται δηλαδή, το ψάχνουν και οι ίδιοι. Mm. Το έχουμε μεταδώσει. Πάμε να ακούσουμε κανένα ρεμπέτικο, ας πούμε. Τους αρέσει πολύ.
Και βέβαια, καλά ένωσες τις δύο μεγάλες μου αγάπες, έτσι, τη μικρασία και το ρεμπέτικο, γιατί αυτά πάνε χέρι-χέρι.
Ενώνονται δηλαδή, από την ιστορία.
Μόνο να σκεφτείς ότι τρεις από τους τέσσερις μεγάλους διευθυντές δισκογραφικών εταιριών ήταν ο Περιστέρης από την πόλη, ο Τούντας από τη Σμύρνη, ο Σκαρβέλης από την πόλη.
Τούντας,
και από,
ναι,
τι να σκεφτούμε, από τραγουδιστές τώρα, και από τι, η Ρόζα, ναι, από την πόλη, η Ρίτα από τη Σμύρνη, η Ρίτα Γιαμπατζή,
ναι,
η Ρόζα,
ναι,
Σκενάζη,
ναι,
από την πόλη. Τι να μιλήσουμε για μουσικούς ογκόληθους που ήρθαν έτσι και συνέβαλαν στη διαμόρφωση στην ουσία του λαϊκού μας τραγουδιού. Το παραδοσιακό, το ρεμπέτικο και το λαϊκό που λέμε είναι μια ιστορική συνέχεια.
Μία μικρή ατάκα θέλω τώρα, γιατί είναι στο κομμάτι που πάντα ψάχνω και θέλω έτσι μια κατεύθυνση. Το τραγούδι αυτό όταν ήρθε λοιπόν, το Σμυρναίκο, με τη βάση που ήρθε και εδώ και την μετακίνηση των προσφύγων, μετατρέπεται τη δεκαετία του 30 στο μάγκικο, πυρεώτικο, ρεμπέτικο. Αυτό τι εναλλαγές έγιναν, δηλαδή πώς περάσαμε στο ρεμπέτικο του Πειραιά, του Μάρκου, της τετράδας του Πειραιός κλπ.
Τώρα
κλπ.
Αυτό είναι μια άλλη εκπομπή. Έτσι.
Δύο εκπομπές, δεκάτες, μια ατάκα θέλω. Θέλω μια ατάκα λίγο έτσι για να μπορούμε να.
Κοίταξε, το ρεμπέτικο του ΤΕΚΕ, της φυλακής και του περιθωρίου υπήρχε ήδη. Έτσι. Βρέθηκαν με τους πρόσφυγες και έγινε χαρμάνι. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα πήγανε μαζί. Τώρα το τι επικράτησε τελικά είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Αλλά όλο αυτό, και το ρεμπέτικο έχει επηρεάσει από το δημοτικό και το σμυρνέικο από το παραδοσιακό, και όλο αυτό είναι η ελληνική ψυχή του δημοτικού, του ρεμπέτικου
του παραδοσιακού,
που έγινε έτσι. Τελικά, που έχει μείνει το λαϊκό μας τραγούδι, είναι η παράδοσή μας.
Ναι.
Τώρα ατάκα, τι ατάκα να σου βρω.
Εντάξει,
όσον αφορά το, θα σου πω μια έτσι, μ' αρέσει πάντα και τη λέω την ατάκα, γιατί και η μουσική, έτσι, άσχετα αν τα ακούς τα καθενός, μπορεί να ποικίλουν και να ακούει και ξένα, και εγώ ακούω ρόκο όταν ήμουν πιτσιρίκας και ακόμα ακούω. Αλλά η μουσική, η ιστορία του τόπου, της οικογένειας, η ρίζα, η μνήμη είναι αξιοπρέπεια.
Ναι.
Αυτή είναι η ατάκα, και δεν είναι ατάκα, είναι το πιστεύω.
Η μνήμη είναι αξιοπρέπεια. Νομίζω τα είπες όλα. Αλλά και το κομμάτι της μουσικής σε συνδέει, ρε παιδί μου, τόσο άμεσα με τον τόπο σου. Τα ακούσματα δηλαδή είναι φτιαγμένα από τα δεδομένα της ζωής. Δεν είναι κάτι το οποίο έγινε, λέμε τώρα θα βγάλουμε ένα εμπορικό τραγούδι για να βγει και να κερδίσει στη Eurovision. Τρέχα Γερεβόπουλος. Σε ένα χρόνο δεν το ξέρει κανένας. Αυτή είναι η άποψη δική μου. Ταπεινή, και αν κάνω λάθος ζητώ συγγνώμη από όλους. Αλλά το κομμάτι αυτό που ακούς τον ήχο και σου έρχεται κάτι που υπάρχει μέσα στην ψυχή σου. Μπορεί να το έχει ζήσει. Δεν το έχει ζήσει, δεν ήσουν εκεί, δεν τα ξέρει. Αλλά ακούς για αυτούς τους τόπους που περιγράφουν τα τραγούδια, συγκινείσαι, κλαις, λες, όπα, εδώ. Είναι για μας το τραγούδι αυτό. Γράφτηκε για μας.
Και εντάξει, να μην ξεχνάμε τώρα ότι τα ρεμπέτικα δεν ήταν τραγούδια που είχαν θεματική τη μικρασία. Εξαιρέσεις. Όλα ήταν ερωτικά τραγούδια. Αλλά καλοί άνθρωποι και πονεμένοι λαϊκοί άνθρωποι γράψανε πανέμορφα τραγούδια από ψυχής. Και αυτά σε αγγίζουν και δεν μπορεί να τους γλιτώσεις.
Ναι. Λοιπόν, πώς το πες αυτό πάλι, το πες, ήταν η ατάκα, θέλω να την κρατήσω.
Η μνήμη είναι χρέος και μια άλλη μορφή αξιοπρέπειας.
Η μνήμη είναι αξιοπρέπεια. Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, εδώ κάπου λέμε να ολοκληρώσουμε. Α, έχουμε ένα λεπτό ακόμα. Ναι, βιάζομαι. Λοιπόν, θα πω τα χρηστικά. Ο οδηγός για αναλογικής και ιστορικής έρευνας Μικρασιατών, Τάσος Χακλαμάνης Στράτος Κασμερίδης, ένα εξαιρετικό βιβλίο, το οποίο είναι οδηγός πράγματι για να ψάξετε να βρείτε από πού κρατάει η σκούφια σας, να το κάνετε, γιατί είναι πολύ συγκινητικό να έρχεστε αντάμωμα, να ανταμώνετε αντάμα με την ίδια σας την ζωή, τους παππούδες, τους προπαππούδες, τους ανθρώπους που δημιούργησαν αυτή την οικογένεια. Τόπους, αν έχετε και την ευκαιρία να τους επισκεφτείτε ακόμα πιο όμορφα, γιατί θα ξέρετε πέντε πράγματα παραπάνω. Εσύ την πρώτη φορά που πήγες στον τόπο, πότε ήταν?
Η πρώτη φορά ήταν το 2016, που πήγαμε με κάποια ξαδέρφια και τον αδερφό μου. Είναι από τις πιο συγκινητικές στιγμές στη ζωή μου, μαζί με τη γέννηση των παιδιών μου. Αν μου πεις να διαλέξω τρεις στιγμές, είναι η στιγμή που πήρα αγκαλιά τους δύο γιους μου και η στιγμή που πάτησα τα πάτρια του Λιβυσιού. Σοκ. Εκείνη την ώρα με διαπέρασε ηλεκτρικό ρεύμα. Η ρίζα ενώθηκε και μου τίναξε το κεφάλι στον αέρα. Δεν την ξεχνάω αυτή τη στιγμή.
Κάτι θυμάμαι και εγώ από τα δικά μου. Τάσο Κακλαμάνη, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ. Νίκο μου, και εκ μέρους και του Στράτου του Κασμερίδη, του φίλου και συνσυγγραφέα της έκδοσης.
Λοιπόν, το τελευταίο τραγούδι που θα παίξουμε έχει να κάνει με την προσφυγική οικοκοινιά. Το ερμηνεύει ο Αντώνης Ξιντάρης. Είναι από το βιβλίο Το κορίτσι του Τεκέ, Ο διπορικός στη Τραπετσόνα, του Γιάννη Τσιαντή, βιβλίο και CD. Κυκλοφόρησε το 2020 από τις εκδόσεις Μετρονόμος. Ο Νίκος Τατασόπουλος, ο περίφημος, από μεγάλη οικογένεια και ρίζα και αυτός, είναι στο μπουζούκι, ο Νίκος Πρωτόπαπας κιθάρα και η Κατερίνα Τσιρίδου στο μπαγλαμά. Να είστε καλά, ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας. Γεια σας.
Μια τουρκοσπορή γενιά.
άντρες νυχτοκάματα βαριά.